Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, am văzut în ultima noastră întâlnire ce așteaptă Dumnezeu de la noi oameni în închinare. Am văzut că este vorba de mai mult decât un ritual. Aceasta pentru că Dumnezeu este interesat în viața noastră, în modul în care ceea ce facem față de El influențează relațiile dintre noi oamenii și felul în care ne raportăm Lui în atitudini. Despre același lucru este vorba și în versetul 15 al capitolului 3, verset cu care continuăm lectura și comentariul acestui capitol din cartea profetului Maleahi. Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Iată, dragii mei, unde poate ajunge omul să-L ispitească pe Dumnezeu. Cei din generația lui Maleahi credeau că-L pot ispiti pe Dumnezeu și nu li se întâmplă nimic. Habacuc s-a confruntat și el cu această problemă, numai că a văzut că Dumnezeu nu rămâne impasibil la astfel de acțiuni. Dumnezeu a intervenit și a judecat națiunea. Dragii mei, poate că nouă ni se pare că lumea aceasta nu mai este controlată de nimeni sau, dimpotrivă, este controlată de cine știe ce grupări, mai mult sau mai puțin oculte. În niciun caz însă, nimic din ceea ce se întâmplă astăzi pe pământ nu este străin lui Dumnezeu. Cred că dacă am putea pătrunde în spatele culiselor lumii și am vedea ceea ce se întâmplă din punctul de vedere al lui Dumnezeu, am fi mult mai atenți la modul în care trăim. Este drept, nu avem posibilitatea aceasta, dar putem vedea către ce se îndreaptă această lume din punctul lui Dumnezeu de vedere. Lumea aceasta va fi într-o bună zi judecată de El și cred că ar fi bine să ne pregătim pentru acea întâlnire. Dar să revenim la profeția lui Maleahi pentru că aflăm un lucru minunat cu privire la cei ce iau aminte la cuvintele Domnului. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Iată o promisiune menită să ne încurajeze. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Cu alte cuvinte, era o rămășiță în acea mulțime care se temea de Dumnezeu. Ei se întâlneau împreună și vorbeau unul cu altul sau aveau părtășie. Și iată ce se întâmplă când cei ce se tem de Dumnezeu au părtășie unii cu alții. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. În toată Scriptura se poate urmări acest fapt, că Dumnezeu înregistrează în cărți ceea ce este semnificativ. Nu cred că este vorba neapărat despre o carte propriu-zisă, cel puțin nu în forma în care o știm noi. Nu cred nici măcar că Dumnezeu are nevoie de un computer pentru a înregistra toate aceste fapte și evenimente. Cred însă că este vorba de faptul că nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să ia aminte, să înregistreze pentru a fi reprodus la un moment dat. Această idee a cărții apare și în Apocalipsa. Și în capitolul 3 se sugerează că Domnul poate șterge un nume din această carte. Iată ce citim în versetul 4, capitolul 3 din cartea Apocalipsa. Totuși, ai în Sardes câteva nume, care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Dragii mei, iată un limbaj cât se poate de direct și, trebuie să recunosc, destul de greu de interpretat. Așadar, trebuie să ținem cont de faptul că Dumnezeu înregistrează totul și totul va fi scos la lumină în momentul în care El va hotărâ acest lucru. Biblia menționează în sensul acesta câteva cărți. Astfel, avem Cartea Vieții, în care se află numele celor mântuiți. Se vorbește despre o carte în care sunt trecute faptele oamenilor mântuiți în vederea răsplătirii. De asemenea, ni se spune în ultima parte a cărții Apocalipsa că atunci când cei nemântuiți vor fi aduși înaintea tronului judecății divine, vor fi deschise câteva cărți. Citiți, vă rog, capitolul 20 din cartea Apocalipsa. O să aflați de acolo mai multe detalii și le vom analiza împreună când vom ajunge să comentăm și această ultimă carte a Bibliei. În orice caz, pasaje ca acestea mă determină să cred că atunci când bisericii din Sardes se spune că este moartă, este vorba de fapt de activitatea ei ca biserică. De altfel, trebuie să ne aducem aminte cu această ocazie și de ceea ce spune Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul 11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Rețineți, nu este vorba despre mântuire, ci despre ceea ce a făcut cineva în ascultare de Dumnezeu. Pavel se exprimă clar aici, omul acela va fi mântuit ca prin foc, dar va fi mântuit. Însă nu va fi mare lucru scris în acea carte a faptelor. Trebuie însă să fim foarte atenți aici și pentru că este extrem de important acest aspect, nu voi obosi în a-l aminti și sper că nimeni nu va fi deranjat de această repetiție. Dragii mei, mântuirea nu se obține prin fapte bune. De fapt, omul nemântuit nu poate face fapte bune din punctul de vedere al lui Dumnezeu. El spune clar, faptele voastre bune sunt ca o zdreanță. De aceea nimeni nu trebuie să se înșele. Nu-l putem cumpăra pe Dumnezeu cu o fapte bună sau câțiva bani dați de milă. Problema mântuirii nu poate fi rezolvată decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Tot Pavel este acela care ne spune acesta. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Abia după ce o persoană este mântuită prin credința în Domnul Iisus, abia după ce a intrat în familia lui Dumnezeu, apar și faptele bune. Însă nici ele nu sunt în totalitatea ale noastre. Ascultați ce spune Pavel cu privire la ele. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul 10 din cel de-al doilea capitol al epistolei către Efeseni. Așadar, aceste fapte sunt pregătite de Dumnezeu, iar noi le facem în ascultare de El. Revenind la Vechiul Testament, trebuie menționat că acest cuvânt, carte, mai apare menționat și în Psalmul 56. Tu numeri pașii vieții mele de pribag. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Dragii mei, astăzi se vorbește despre sisteme de ghidare prin satelit, sisteme super sofisticate de supraveghere și toate acestea inventate de oameni. Dacă la oameni este cu putință, este cu putință la Dumnezeu? Cu alte cuvinte, când Biblia afirmă că pașii noștri sunt văzuți de Dumnezeu, putem fi siguri că așa este. Dar știți ce este mai încurajator? Lacrimile noastre sunt și ele înregistrate de Dumnezeu. Și cred că acest lucru întărește nădejdea noastră. Când o mamă plânge și se roagă pentru fiul ei, lacrimile acelea sunt văzute și înregistrate de Domnul. Slujitorul acela care a lucrat cu credincioșie și curăție de inimă pentru Dumnezeu, dar a fost desconsiderat și blamat de frații săi și plânge pentru acesta, este și el încurajat. Dumnezeu ia aminte la slujirea lui, chiar dacă cei ce trebuia să se bucure de ea n-au făcut-o. Totul este înregistrat în aceste cărți ale lui Dumnezeu. Dragi prieteni, totul va fi într-o zi expus. Tot ce este făcut la lumină sau întuneric va fi atunci derulat în fața tuturor. Fiecare va putea să-și vadă viața ca pe un film. Unele momente vor fi comice, altele tragice, altele rușinoase, altele condamnabile. Personal, nu cred că aș vrea să vizionez filmul vieții mele, dar se va întâmpla. În orice caz, imaginile vor fi edificatoare pentru situația fiecăruia în parte. Cei neprihăniți se vor bucura de răsplata lor, iar ceilalți... Sau zim ce spune Maleachi mai departe. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Este destul de greu în zilele noastre să pui verdictul corect în ceea ce privește neprihănirea. Atunci însă când Dumnezeu va face evaluarea, ea va fi corectă și de necontestat. Iar cei ce sunt neprihăniți vor fi ca o comoară neprețuită. Așa îi privește Dumnezeu pe cei ce cred în Domnul Iisus Hristos, o comoară a Lui. Să mergem mai departe însă și ajungem la ultimul capitol al cărții. Încă de la începutul lui trebuie să spun că în Biblia ebraică nu există un astfel de capitol, ci este prins în continuarea capitolului 3. De altfel, nici în Biblia editată de Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române nu apare, ci aceste 6 versete sunt adăugate capitolului 3. Acum, indiferent de numărul capitolelor, cred că ceea ce trebuie să reținem este mesajul acestor cuvinte. Mi se pare deosebit de frumoasă trecerea de la prezentarea rămășiței credincioase la ziua Domnului. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriște. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Iată, vine ziua. Oare despre ce zi o fi vorba? Cred că este vorba despre ziua Domnului, subiect pe care noi l-am abordat și cu alte ocazii și despre care vom mai vorbi. De data aceasta, însă, insist asupra unui aspect mai puțin plăcut al acestei zile, cel puțin pentru unii. Va arde ca un cuptor, toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriște. Cu alte cuvinte, cei răi și cei mândri vor fi consumați. În cartea Apocalipsa, capitolul 6, versetul 8, citim că o pătrime din populația pământului în acea zi va fi măturată pur și simplu de pe suprafața pământului de sabie, foamete, molimă și fierele pământului. Cred că numai crematorii ar putea face față unui asemenea dezastru. Mai spune Maleahi că ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Această afirmație nu are nicio legătură cu doctrina potrivit căreia totul se termină pentru cel mort sau totul se termină prin anihilare. Biblia nu afirmă așa ceva. Biblia spune că trupul se întoarce în țărâna din care a fost luat, fie că este vorba de un suflet mântuit sau nu. Sufletul sau spiritul însă continuă să trăiască. Dragul meu, el va trăi pentru veșnicie, atenție însă, în raiul lui Dumnezeu sau în iadul diavolului. Versetul acesta ne spune că ceea ce este rău va fi stârpit cu desăvârșire din împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru voi, continuă profetul, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Soarele neprihănirii în Vechiul Testament este aceeași persoană la care Noul Testament se referă prin steaua strălucitoare de dimineață sau luceafărul strălucitor de dimineață. O să revenim însă la acest aspect și o să înțelegeți de ce. Și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Când Domnul va reveni pentru a stabili împărăția sa, cei răi vor fi puși la pământ. Vor fi sfărâmați asemenea unor vase de lut, până vor ajunge asemenea cenușei din vatră. Dragii mei, acesta este limbajul Bibliei și dacă nu place cuiva, este doar problema lui. Biblia nu își propune să fie o carte a cuvintelor frumoase, ci a celor adevărate. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. La încheierea profeției lui Maleahi, Israelul va intra într-o perioadă în care Dumnezeu nu va mai folosi această metodă pentru a vorbi poporului. Vor trece 400 de ani până când îngerul Gavril va apărea în fața lui Zaharia ce slujea în templu și va vesti nașterea lui Ioan Botezătorul. Citiți primul capitol din Evanghelia după Luca pentru a vedea întregul episod. Abia atunci va fi ruptă tăcerea celor 400 de ani. Între timp, Israelului, îi se cere să-și aducă aminte de legea lui Moise. Va fi cuvântul lui Dumnezeu pentru ei, va fi viața lor. Ei erau sub incidența sistemului mozaic. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Apocalipsa vorbește despre doi martori care vor apărea în ultimele zile. Citiți, vă rog, pasajul din cartea Apocalipsa, capitolul 11, între versetele 3 și 12. Nu sunt sigur cine va fi cel de-al doilea martor, dar sunt sigur că unul din ei va fi Ilie. Cu ocazia sărbătorilor Paștelor evreiesc, în fiecare familie de evrei credincioși la masă se așează un scaun în plus. El este pus pentru Ilie care va veni. Când Ioan Botezătorul a început să predice, evreii au crezut că este Ilie, numai că se înșelau. Versetul acesta vorbește despre un alt fel de mesaj pe care îl va aduce Ilie. Acesta va fi un mesaj despre judecată. Ioan Botezătorul a avut un mesaj legat de venirea Domnului Iisus pentru mântuire. Este o diferență între ele, nu-i așa? Dar iată și ultimul verset al Vechiului Testament. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ați sesizat probabil, dragi ascultători, care este ultimul cuvânt al Vechiului Testament, blestem. Blestemul a venit pe când Adam și Eva se aflau în grădina Eden și nu l-au ascultat pe Dumnezeu. La vremea aceea Dumnezeu a spus că din pricina neascultării lor, pământul va fi blestemat și blestemul se va răsfrânge și asupra lor. Blestemul este păcatul și el nu va fi înlăturat până când Domnul Iisus nu va veni a doua oară pe acest pământ. Blestemul se află încă asupra omului și al pământului de sub el. Nu trebuie decât să privim în jurul nostru și ne vom convinge ușor de aceasta. Dacă trăiți cumva într-o zonă unde nu cresc niciun fel de paraziți, nu este comis niciun păcat, atunci probabil trăiți într-un alt mileniu. Cred însă că toți vă confruntați cu aceste probleme. Momentul în care ele vor înceta va fi acela în care Domnul Iisus va veni din nou pe pământ. Sunt de acord că acest mod de a încheia Vechiul Testament este puțin lugubru, dar cred că au fost multe lucruri pe care ni le-a oferit. Iată de ce o să închei acum cu un accent pus pe cel de-al doilea verset al acestui capitol. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Vreau să spun prin aceasta că Vechiul Testament nu se încheie doar cu un blestem, ci și cu o minunată promisiune. Chiar dacă noi trăim acum în noaptea păcatului, trebuie să așteptăm luceafărul strălucitor de dimineață. Soarele neprihănirii este nimeni altcineva decât Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect remarcabil care este în aceeași măsură și important. În Vechiul Testament, Domnul Iisus este prezentat ca fiind soarele neprihănirii. În Noul Testament, el este prezentat într-un mod diferit. Ne este prezentat ca și luceafărul strălucitor de dimineață. Dar să vă citesc versetul în care este cel mai clar prezentat în felul acesta. Este vorba despre versetul 16 din cartea Apocalipsa, capitolul 22. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Este partea finală a ultimei cărți a Noului Testament, a Sfintei Scripturi de altfel. Rădăcina și sămânța lui David înseamnă că este regele care va domni pe acest pământ, dar mai spune că este ceva. Luceafărul strălucitor de dimineață, un nume cu totul nou. Este interesant că privirile omului au fost mereu atrase de ceruri. Una dintre cele mai vechi științe este astronomia, dar asemenea altor ramuri ale științei, originile ei se adâncesc în ocultism și superstiție, în mitologie și misticism. Astronomia și are de fapt originea în astrologie, iar astrologia este mai mult superstiție decât știință, iar timpurile ei înfloritoare se află undeva în Evul Mediu. Ne spunem că am evoluat de atunci. Oare? Cred că sunt astăzi mult mai mulți oameni interesați de mișcări astrale, horoscoape, zodii, decât sunt interesați de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă sunteți cumva dintre aceia care vă faceți agenda zilnică în funcție de horoscop, dați-mi voie să vă atrag atenția că acela este un tărâm ocult și este proprietatea satanei. Astăzi sunt foarte mulți care nu consideră că Dumnezeu este creatorul acestui univers, dar cred în existența diavolului. Biblia ne îndreaptă și ea privirile spre ceruri. O face chiar în mod repetat. De exemplu, în Psalmul 8 citim: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Dumnezeu îi spune lui Avram: uită-te la stelele cerului și încearcă să le numeri. Aici, în Maleahii, suntem din nou încurajați să privim către ceruri, însă cu un semn de întrebare. Dragi ascultători, dacă n-ar exista decât Vechiul Testament, ar fi probabil o carte ce aduce multă dezamăgire. Numai că ea prezintă totuși o nădejde. Ea vorbește despre un soare al neprihănirii și ne face să ne întrebăm: când? Cine? În cartea Isaia, capitolul 60, versetul 19, citim: nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Iată în ce imagini ne vorbește Vechiul Testament despre Domnul Iisus. Imaginea aceasta trebuia să rămână vie în mintea Israelului. Se pare însă că nu i-au înțeles sensul. Ne aducem aminte că în momentul nașterii Domnului Iisus la Ierusalim au sosit acei magi care veniseră să-și prezinte omagile și darurile la picioarele regelui de curând născut. Semnul fusese acea stea strălucitoare care i-a călăuzit până la locul unde au găsit pe prunci și pe părinții lui. Lucrul acesta nu era o noutate pentru acea vreme. Vă întrebați de unde exista această asociere? Nu trebuie decât să ne aducem aminte de ceea ce este scris în cartea Numeri, capitolul 24, versetul 17. Balaam spune atunci: îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Iată, imaginea fusese prezentată, așteptarea începea. Dar vor recunoaște oare oamenii când așteptarea lor își va afla împlinirea? Dragii mei, ultimul cuvânt al Vechiului Testament este blestem. Blestem peste pământ. Într-un gest firesc ne îndreptăm privirile întrebătoare spre ceruri. Așteptăm un răspuns, o intervenție. I-a venit, a fost făcut acum 2000 de ani. O recunoaștem noi. Domnul Iisus este soarele neprihănirii care a venit să ne mântuiască. El va veni din nou, ca luceafăr strălucitor de dimineață, însă alta va fi misiunea lui atunci. Ca să-l întâlnim în această ipostază, trebuie să ieșim de sub puterea blestemului. Să ieșim prin credința în Mântuitorul. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.